Папа Францішек прыняў учора былога папскага вікарыя для рымскай дыяцэзіі кардынала Каміла Руіні. Гэта сустрэча была звязана з так званым пытаннем Меджугор'я, пілігрымкавага месца ў Боснії і Герцагавіне. Камісія пад кіраўніцтвам італьянскага іерарха, якая за апошнія 3 гады займалася гэтай праблематыкай, правяла 17 студзеня сваё апошняе пасяджэнне. Яна ад імя кангрэгацыі веравучэння павінна была даследаваць падзеі ўнутры і вакол Меджугор'я. Размова не ішла толькі аб сапраўднасці марыйных аб'яўленняў, але і аб духоўным жыцці ў гэтым месцы. Камісія перадала вынікі сваіх даследаванняў кампетэнтным інстанцыям кангрэгацыі веравучэння. На іх падставе будзе прынята рашэнне. Аб'яўленні Меджугор'і пачаліся 24 чэрвеня 1981 года. 6 дзяцей заявілі ў той час, што Божая Маці паказалася ім. Аб'яўленні працягваюцца да гэтага часу. Баснійская канферэнцыя біскупаў у 1991 годзе забараніла афіцыйныя пілігрымкі ў Меджугор'е, а ў 2010 звярнулася да Святога Пасаду з просьбай стварыць спецыяльную камісію. У яе ўвайшлі кардыналы, біскупы, святары і свецкія спецыялісты ў розных галінах навукі і медыцыны. У снежні 2012 года Бенедыкту XVI ўжо былі прадстаўлены першыя вынікі яе дзейнасці. Трэба адзначыць, што ў 1996 годзе апостальская сталіца выдала спецыяльны дакумент з тлумачэннямі адносна справы Меджугор'я. У ім падкрэслівалася, што канчатковае рашэнне аб сапраўднасці аб'яўленняў яшчэ не прынята, і даследаванні ў гэтай справе працягваюцца. Нягледзячы на гэта, Святы Пасад не забараняе прыватных пілігрымак у Меджугор'е, якія, аднак, павінны адбывацца ў суправаджэнні святароў. Яны не могуць быць звязаны з ушанаваннем месцаў аб'яўленняў, бо іх сапраўднасць не пацверджана касцёлам, але выключна з ушанаваннем Панны Марыі, што не супярэчыць каталіцкаму навучанню.